Alt Café. Magazín Stanice Vltava.
Dobré odpoledne, posloucháte kulturní magazín Stanice Vltava. U poslechu Art Café vás dnes vítá. Společnost vám až do 17:30 bude dělat Markéta Kaňková. Filmy Staré pověsti české, Sen noci svatojánské nebo ilustrace k Rubínovu špaličku, Říkadel a pohádek. To jsou, myslím, jen některá z děl, která si mnozí z nás spojí se jménem Jiří Trnka. Do světa fantazie českého výtvarníka, ilustrátora, loutkáře, kostýmního výtvarníka a také režiséra animovaných filmů nás už za dva dny pozve Galerie středočeského kraje v Kutné Hoře. Retrospektivní expozice nazvaná V zahradách imaginace vznikla u příležitosti 50. výročí Trnkova úmrtí a jeho dílo přiblíží dosud nejkomplexnějším způsobem. Jak nás výstava nechá vstoupit do světa tohoto výtvarníka, co všechno nám nabídne, tak o tom dnes budu mluvit se svými hosty, kterými jsou ředitel loutkového divadla Alfa v Plzni a také člen autorského týmu této výstavy Jakub Hora. Jakube, já vás vítám, dobré odpoledne.
Dobrý den.
A mým druhým hostem je dramaturg doprovodných programů, který je skutečně košatý. Tím hostem je Petr Adámek z Galerie Gask. Petře, dobré odpoledne i vám.
Dobré odpoledne.
Art Café. Magazín Stanice Vltava.
V zahradách imaginace, to je název výstavy, kterou už za dva dny otevře Galerie středočeského kraje Gask. Tato výstava bude věnována tvorbě českého výtvarníka, ilustrátora, grafika, spisovatele Jiřího Trnky. Tato výstava je pořádána u příležitosti 50. výročí Trnkova úmrtí a tato výstava také bude tématem dnešního Art Café. Mluvit o ní budu se svými hosty, jak jsem říkala, jsou jimi Jakub Hora a Petr Adámek. Pánové, pojďme výstavu představit. Myslím, že Trnka umělec byl bez pochyby muž mnoha profesí a mnoha tváří. Z jakých úhlů pohledu a v jakých polohách ho v zahradách imaginace hodláte představit?
Tak ta výstava se skládá vlastně ze dvou částí a když to vemu od začátku, tak ty úhly pohledu jsou vlastně dva. Jeden je představit Jiřího Trnku jako autora všestranného, tedy ve všech oborech, ve kterých vynikal. A druhá je představit vlastně Jiřího Trnku z pohledu nebo očima dvou malých dětí, kteří na tu výstavu přichází a v vozovkách se ocitají vlastně právě v těch zahradách imaginace, tedy v domě a v zahradě Jiřího Trnky. Ta výstava začíná v podstatě takovou velkou expozicí, která se váže k dílu Jiřího Trnky. Zde jsme rozdělili výstavu do částí, jak jsem říkal, podle oborů, to znamená, mezi ty hlavní obory patří loutkové divadlo, ilustrace, sochařství a plastiky a filmová tvorba. A doplnili jsme to samozřejmě o řadu nějakých multimediálních nebo audiovizuálních exponátů, které tuto tvorbu shrnují. Poté, co návštěvník projde tímto vlastně světem Jiřího Trnky, tak se ocitne v zahradě, což je druhá část výstavy, která je naopak vlastně takovou tou hravou interaktivní částí výstavy, která skutečně je určitá zejména dětem. A děti se ocitnou uprostřed té Trnkovy zahrady opravdu v dekoracích, v kulisích, ve spoustě triků filmových a nejenom teda filmových, ale i výtvarných. A skutečně si teda ten svět Jiřího Trnky užijí na vlastní kůži.
Pokud vím, tak autory konceptu té aktuální výstavy jsou přímo Trnkovi potomci, a to jeho syn Jan a vnuk Matyáš. Syn Jan v předmluvě ke katalogu výstavy říká, že když od ředitelky Gasku přišla nabídka výstavu připravit, že si okamžitě uvědomil, že ta výstava musí být jiná než všechny Trnkovy výstavy předchozí. Tedy podařilo se?
Já myslím, že akorát, nebo spolupracuji prostě s Janem Trnku a s Matyášem od roku 2015, kdy vlastně vznikla taková jako vlastně první větší výstava Jiřího Trnky po letech a ten rozdíl je skutečně v tom pojetí, že my se nesnažíme vlastně díla Jiřího Trnky vystavovat, ale snažíme se, aby si je lidé prožili. A v tom je ten základní rozdíl od těch statických výstav, kdy návštěvník vlastně chodí podél zdí nebo vitrín a prohlíží si exponáty. V tom našem pojetí my chceme, aby se ocitl přímo v tom světě Jiřího Trnky. To znamená v našem případě, že mu výstavu v zahradách imaginace, tak například v první místnosti nejenom, že vidí návštěvníci vlastně všechny možné trenkové loutky, které se podařilo pozbírat od to těch 20. let 20. století až po ty 30., kdy vlastně končilo s loutkovým divadlem, ale zároveň jsme všechny ty loutky už v minulosti, zhruba před rokem, poskládali nebo sehnali a Jan Trenka napsal vlastně vlastní loutkový film podle vlastního scénáře, kde všechny tyto trenkové loutky vystupují a ten příběh vlastně návštěvníci uvidí, takže uvidí ty loutky v akci. To samé se stalo v rámci výstavy s plastikami, kdy nejenom, že návštěvníci uvidí plastiky, ale zároveň jsme plastiky použili vlastně do dalšího filmu nebo audiovizuálního díla Tanec soch, kde vlastně ty sochy tvoří vlastně zvláštní takový umělecký jako artový film v uvozovkách. A tady ta kombinace vlastně prohlížení si a zároveň prožívání společně s různými těmi díly, které vlastně vznikají z těch exponátů, to je asi základní koncept té výstavy.
Mm-hmm. Vy jste teď, Jakube, mluvil o loutkách, které jsou součástí té první části výstavy. Pokud vím, tak Jiří Trnka za svého života navrhl a vyrobil celkem 130 loutek. Z nichž většina byla ještě nedávno v dezolátním stavu. Kolik vlastně těch loutek se dochovalo a které z nich konkrétně máme možnost na té výstavě vidět?
No, musíme si říct, že jsou to loutky filmové a divadelní. A já ten počet teda přesně neznám, kolik je jich vlastně dochovaných, protože jsou různě po různých soukromnících, často je lidé ani neukazují, že se bojí, že k ním přišli, že často kdo ví jak. Takže prostě v našem případě teda na výstavě je zhruba 30 filmových loutek a 35 divadelních loutek. V minulých výstavách těch filmových loutek bylo zhruba 60. A ty loutky, já teda zase to můžu jenom vlastně sledovat za posledních 5 let, tak samozřejmě v rámci výstav, a nejenom výstav, ale v rámci nějakých jako soukromých aktivit, rodina Trnkových se pokouší restaurovat a dávat dohromady, a to jak ty divadelní, tak ty filmové. A když jste mluvila teďka vlastně o té poslední vlastně akci záchranné loutek Jiřího Trnky, tak se jednalo o kolekci loutek z filmu Senoce svatojánské, které byly teda z toho materiálu latexu vlastně vyrobené, který podléhá tomu rozpadu vlastně poměrně brzo, takže skutečně ta těla byla rozpadlá a tato kolekce se díky řadě přispěvatelů, protože byl ten crowdfunding, tak se podařila zachránit a bude vystavena. Tam je zajímavé, že já jsem třeba byl s divadlem v Japonsku a zjistil jsem, že někteří přispěvatelé byli i z Japonska například, protože to byli kolegové jako z divadla, kde jsme hráli, tak taky posílali vlastně jako do Čech na loutky Jiřího Trnky, takže to nás docela potěšilo, že ta naše akce a vůbec ten věhlas Jiřího Trnky dosáhne až takhle vlastně do zámoří.
Jak jsem na začátku pořadu říkala, vy jste zároveň ředitelem loutkového divadla Alfa v Plzni, tedy dovolím si říct, člověk, který loutkám velmi dobře rozumí. Loutky byly, řekla bych, Trnkovou celoživotní velkou vášní. V katalogu k výstavě se praví, že právě oni byly jakousi mateřskou půdou, ze které se rodilo Trnkovo umění. Můžete nám možná ze svého pohledu říct, co Trnku k loutkám tak silně přitahovalo, co do nich promítal, co v nich viděl a jak se to tam promítalo?
No, já se tak můžu jenom domluvat, ale tak z té historie samozřejmě vím, že náš dramaturg Pavel Vašíček, který taky je autorem textu katalogu, tak má vlastně ty vzpomínky velmi nastudovány, mě ho hodně zajímal, tak samozřejmě tam byla ta návštěva toho Skupova představení v Trnkově dětství, kde ho to loutkové divadlo vlastně okouzlilo a to byl teda ještě hodně malý. Následně vím z vyprávění rodiny, že vlastně ty první loutky si vyřezával, nebo vyráběl, on to nebylo vyřezávání, ale je oblíkal, když byl vlastně někdy v tom věku teenagerů, možná ještě mladší, mezi tím 10. a 20. rokem. A byla to vlastně taková jako prostě okamžitá inspirace, že si prostě vlastně přečet knížku například, prostě, nebo inspiroval se nějakou postavu a tu postavu okamžitě vlastně zhmotnil formou, že si doma prostě vyřezal loutku. A myslím, že možná to byl ten startovací moment, ty přeměny vlastně té představy nějaký do toho prostě skutečného objektu, který se hýbe. A co si tak ještě také vybavím ze vzpomínek, tak asi to dokázal vlastně přenášet i tuto vlastně ideu nebo prostě tu schopnost na ostatní, protože tam je docela zajímavý příběh z toho japonského loutkáře Kihachira Kawamoto, který měl vlastně podobný takový pocit, že nutkání vlastně vyrábět loutky, on byl původně jako nějaký hračkář a ten vlastně přijel už ve věku kolem nějakých 40 let do Prahy do krátkého filmu s Jiřím Trnkou, kterému napsal, a následně vlastně se z Kawamoto stal poměrně slavný, možná nejslavnější japonský loutkář, takže i to přenášení vlastně toho umu, který mu byl možná už vrozený nebo se ho oblíbil vlastně v dětství, byl v tom docela úspěšný.
Pokud vím, tak vnuk Jiřího Trnky Matyáš Trnka plánoval rok před výstavou vytvořit digitální kopie loutek, převést je do 3D podoby a na výstavě v Kutné Hoře je využít v instalaci, která pracuje s virtuální realitou. Podařilo se mu to?
Ano, to se podařilo. Myslím, že ještě neviděl výstavek a předpokládám, že už jsem viděl místo, kde budou umístěny. Tak je to vlastně, my jsme zaznamenali právě tu kolekci loutek ze Snouzeto svatojanské před restaurováním, to znamená, prostě byly jako zaznamenány ty kostry a ty rozpadlé vlastně materiály a následně po. Takže myslím, že nejenom, že návštěvníci uvidí ten výsledek, ale zároveň v rámci té virtuální reality uvidí celý ten průběh, jakým způsobem se loutka vlastně restaurovala.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
Jakub Hora, Petr Adámek jsou stále hosty dnešního čtvrtečního Art Café. Společně s nimi představujeme výstavu v zahradách Imaginace Středočeské galerie Středočeského kraje GAS, která začne už za 2 dny v Kutné Hoře. Dám teď slovo Petru Adámkovi, který je hlavním dramaturgem bohatého doprovodného programu, který je k výstavě připraven. Petře, co všechno jste pro návštěvníky výstavy připravili a jaké budou ty programy, ty hlavní dominanty z vašeho pohledu?
Ano, já vás jenom opravím, nejsem hlavní dramaturgem.
Dobře,
jsem,
tak jste dramaturgem.
Tím bych nerad zastěňoval své kolegyně, které připravili skutečně velice bohatý program. Když jste v úvodu mě představil jako košatou bytost, tak to bych vedle Jiřího Trnky skutečně nerad takhle vystupoval. S tím souvisí ten doprovodný program, protože pokud, aspoň z mého pohledu, je na Jiřím Trnkovi něco zásadního, tak je to ta jeho elegantní schopnost pohybovat se mezi jednotlivými obory, překračovat jejich hranice nebo ty obory dokonce spojovat. Myslím, že pro ně je důležité, nebo pro vnímání Jiřího Trnky je důležité vidět ho jako komplexního tvůrce. To znamená člověka, který byl schopen psát, malovat, věnovat se filmu a tak dále. Byl to prostě mezioborový tvůrce, tak jak to v tom moderním smyslu dneska chápeme, možná lépe než jeho současníci. A z toho i vyvěrá ten doprovodný program. Tak snad mi kolegyně dovolí, že začnu tím, co jsem připravil já sám. A sice programem, který vychází z mé vlastní zvědavosti, jaké byly zdroje inspirace Jiřího Trnky v případě jeho dosud podle mého velmi živých filmových děl. A sice 2 velkých filmů, které natočil v 50. letech. Ten první vznikl v roce 1952, jsou to staré pověsti české, a ten druhý vznikl na konci 50. let v roce 1959 a je to adaptace komedie Williama Shakespearea Sen noci svatojánské. Už tady od pana Hory padlo o tom, že jsou tam zastoupeny ty loutky z toho filmu. A právě tyhle dva filmy pro mě alespoň symbolizují takovou tu Trnkovou schopnost propojovat ty inspirační zdroje literární, dramatické, případně i historické dokonce v kombinaci s nějakou moderní výrazovou technikou, výrazovým prostředkem, a zároveň ještě uplatnit tu svoji tradiční formu kreslíře, scenografa, grafika. To jenom říkám na okraj, protože u Trnky nikdy to téma nezůstalo pouze v tom jednom médiu. Mm-hmm. Když on udělal Senoci svatojánské, tak udělal i cyklus litografií například, nebo i suchých jehel. Mm-hmm. Vždycky se to téma nějak zúročilo ve všech těch oborech, ne ve všech, ale v mnoha oborech, kterým se věnoval. Takže ten doprovodný program bude vypadat tak, že budeme pátrat po tom, vlastně jakého typu jsou ty jeho inspirační zdroje. A přizvali jsme k tomu 2, myslím, že prvotřídní odborníky, takže o tom, jaký původ mají ty staré pověsti české, které známe ze školních let prostřednictvím zpracování Aloise Jiráska, tak to nám poodhalí muž, tedy odborník na slovo vzatý, pan Petr Mašek, což je vedoucí zámeckých knihoven v České republice a člověk, který se skutečně do hloubky zajímá a pátrá po původu těch mýtů, těch nejstarších mýtů té slovanské mytologie a konkrétně těch starých pověstí českých. No a co se týče snu Noci svatojanské, tak nemohl být přizván nikdo jiný než pan profesor Martin Hilský, stále podle mě nepřekonaný v současnosti, tedy přední odborník na nejenom anglickou literaturu, ale speciálně tedy na Williama Shakespearea. Tam ještě taková symbolická okolnost, že Sen Noci svatojanské byla vůbec první hra, kterou Martin Hilský do češtiny převedl. Takže to má ještě tento symbolický bonus jaksi navíc. No a po těch přednáškách bude následovat samozřejmě projekce těch samotných dvou trinkových filmů.
Mm-hmm. Já se teď možná vrátím k jedné věci, kterou vy jste mimo řadu zajímavých věcí zmínil. A to, že ty trinkové filmy z 50. let, ať už se jedná o staré pověsti české nebo zmiňovaný se Noci svatojánské, považujete za stále živá filmová díla, tedy i 60, možná i více let po jejich vzniku. Čím z vašeho pohledu jsou živá a čím obecně možná ta tvorba v celé té komplexitě, kterou vy jste také zmiňoval, může oslovovat dnešní diváky? Člověka dnešní doby, který je úplně, vlastně funguje, existuje v jiném, nejen společenském, ale i tom multimediálním kontextu.
Já to nevím, ale já jenom můžu doufat, čím by mohlo oslovit současné diváky, což je velice jako takový paušální pojem, takže já doufám, že ta míra citlivosti, s kterou Jiří Trnka ty filmy tvořil, nebo vlastně veškeré své dílo, Ta míra, tedy v názvu té výstavy slovo imaginace, tedy ta obrazotvornost, kterou on disponoval, kterou vládl, že je natolik přitažlivá, nebo může probudit i v dnešním člověku odchovaném naprosto jako jinou technologii, než používal Trnka, probudit nějaké vlastní snění například. Já myslím, že tohle, pokud v nějakém uměleckém díle obecně je zakuto nebo zakováno, tak to v něm přežívá vlastně navždy. A je vlastně na individu, které to přijímá, jestli to v něm objeví nebo ne. Takže já si netroufám říct, jak to osloví širokou veřejnost. Nemám ponětí, ale mohu doufat v to, že citlivé diváky, citlivé vnímatele to zasáhne, osloví právě tou vnitřní poctivostí a tou skutečnou inspirovaností, kterou Jiří Trnka do svého díla vkládal. Mm-hmm. Ať už filmového nebo ryze výtvarného, to už je jedno.
Mm-hmm. My jsme, Petře, zatím mluvili o dvou filmových dílech. Jiří Trnka byl ale autorem mnohem víc filmů a vůbec ta jeho spolupráce nebo ten kontakt s filmovým médiem byl mnohem bohatší a širší. Teď mě zajímá, jakým způsobem se ten Trnkův vlastně jaksi průmět s tím filmovým médiem a filmovým světem promítá do té výstavy jako takové. Jak s filmovým médiem se v rámci té výstavy pracuje? Možná to je spíš otázka na Jakuba Horu.
V tomto případě. No tak asi určitě bude v doprovodných programech, ale v rámci výstavy je tam teda samozřejmě celá jedna expozice věnovaná období animovaného filmu nebo tvorbě v rámci animovaného filmu, která zahrnuje teda jednak ukázky originálů filmových loutek, tak aby se prostě lidé mohli podívat vlastně v reálu, s čím se pracovalo, protože třeba na svícené to vypadá na plátně jako jinak vlastně použité pod kamerou, než takhle v reálu. Také jsou k vidění originální stránky filmových scénářů, které jsou vystavené, takže člověk může vlastně vidět, jakým způsobem ten autor, konkrétně teda Trnka, vlastně uvažoval už při tvorbě filmu, protože jsou různé skici, vlastně poznámky, co kdy má jít kamera, z jakého pohledu má být vidět ty jednotlivé loutky, protože jsou teda hlavně scénáře k loutkovým filmům. A dokonce teda jsme jeden scénář, když můžu teda vysvět za sklem, tak jeden scénář jsme vytvořili kopii, kterou si mohou vyložit návštěvníci brolistovat. Je to film už Špalíček, takže tam se opravdu můžu podívat na celý scénář a projít si ho. A zároveň teda vidí návštěvníci i samotné filmy. Takže to znamená, že vlastně vidí, s čím se hrálo, podle čeho se hrálo a následně, co se vlastně hrá.
Takže je to komplexní, řekla bych. Když jsme u Trnky umělce, vy jste se toho teď, Jakube, trochu dotkl, mě zaujala jedna věc, kterou jsem se opět dočetla v katalogu, a to v předmluvě, kterou napsal syn Jan Trnka. On píše, otec kdesi napsal, že nejtěžší chvíle jsou ty, kdy usedne před prázdný papír nebo před plátno. A jinde zase, že umění se musí vysedět. Jaký byl Trnka tvůrce a jak složitý pro něj ten kreativní tvůrčí proces byl, ať už pracoval s loutkami, s ilustrací, s grafikou, s výrobou loutek? Víme něco o tom, jak vypadal ten jeho tvůrčí proces?
No tak máme nějaké vzpomínky spolupracovníků z natáčení, které právě jako přesně vysvětlují teda to, že ten film vznikal opravdu jako soustředěním, že jako to nebyla jenom teda prostě nějaká představa, ale zároveň opravdu ty kompozice se stavěly, zkoušely, tam byl teda zásadní problém a bylo to teda obdivuhodný, že oni vlastně ty filmy točili na první dobrou, protože se točil na filmový materiál, mm-hmm. který se samozřejmě potom posílal vyvolávat někam, takže ten výsledek viděli třeba prostě až za měsíc. Takže proto i to soustředění třeba u toho filmu bylo nutné, že než vůbec jako ten záběr natočil, tak se mnohokrát ty věci představili, přestavovali je, nasvěcovali, aby prostě ten pohled byl opravdu, aby si byli jistý, že ten záběr nakonec vyjde. A já myslím, že podobně to bylo prostě u výtvarné tvorby, u veškeré tvorby, i když zase na druhou stranu, co tady za svém vyprávění, tak často to byly ta inspirace byly velmi impulzivní, takže si dovedu představit, že některá díla musela vznikat opravdu prostě jako vyloženě snahlý inspirace.
Co to znamená?
To ještě jenom takový příklad k tomu. Vzhledem k tomu, že Jiří Trnka zemřel 30. prosince 1969 ve svých 57 letech, vidíme to dílo, které nesmírně tedy rozsáhlé, až obřími bych řekl, tak je evidentní, že to byl dříč. Nemyslím to v tom upoceném slova smyslu, ale byl to člověk, který byl nesmírně aktivní, skutečně, že se nezastavil. Je slavná historka od Jana Wericha, kdy ho zastihl, jak jednou rukou si maluje pozadí a druhou nějakou figuru, že on skutečně i zapojoval do toho celou tu svoji tělesnost pravděpodobně. A byl to člověk, který se vlastně tím, že zemřel, dá se říct předčasně, jak se říká, tak my nevíme, kam by se posunul dál. Ale podle různých vzpomínek, třeba Jiřího Brdečky, tušíme, že on měl i pokukoval po hraném filmu. On měl překvapivě rád Michelangela Antonioniho, Ingmara Bergmana, tvůrce, které bychom si s ním vůbec nespojili. Takže jeho představa možná o svých dalších polohách nebo o dalších krocích v té tvorbě mohly být nesmírně zajímavé a mohly zase ještě rozšířit už tak dost širokou paletu toho jeho výrazového fondu. Mm-hmm. Takže myslím, že Jiří Trnka, jestli ptal se si, jaký byl tvůrce, tak podle mě to byl tvůrce teda na plný úvazek asi. Mm-hmm.
To myslím, že odpovídá i tomu ohromnému dílu, které za sebou tento, myslím, velký český umělec zanechal. Vy jste se teď, Petře, dotkl i jedné otázky, na kterou jste mi původně nechtěli odpovídat, když jsem s vámi mluvila před začátkem pořadu. A to byla otázka na Trnka člověka. Vy jste trošku možná teď už naznačil. Představí ta výstava V zahradách imaginace i tento jaksi rozměr celé věci, myslím, že není odlučitelný od toho, kým je člověk umělec?
Představí. A myslím, že představí líp než my, protože opět tam teda dílo, které bylo vytvořené přímo pro tuto výstavu, je to takový vlastně, to je jako fiktivní dokument, jmenuje se to album. A toto album je vlastně audiovizuálně, to prostě video, které shrnuje Trnkův život právě pohledem Jana Trnky, syna, který, ale nejsou to úplné vzpomínky, jako prostě toho, pouze toho syna, ale zároveň je to poskládaný tý životní mozaiky Jiřího Trnky, tak jak byla zaznamenána na fotografiích, ve vzpomínkách sourozenců, ve vzpomínkách kolegů, i vlastně v rámci těch událostí, které se vlastně tím 20. stoletím taky nějak se hnaly nebo probíhaly, takže tady ve všem kontextu je zasazen příběh nebo životní příběh Jiřího Trnky. Myslím, že se to lidi docela užijou, protože je to zase, jak jsme se bavili o tom prožívání, tak toto je vlastně místnost, kde je i postel. A jak si člověk vlastně čte knížku na zádech, že prostě jako leží, má knížku, tak ta postel je umístěna u stropu, teda ta postel, ta kniha, to album. Takže člověk leží vlastně na posteli a může se v klidu dát ruce za hlavu a koukat se na ten příběh životní Jiřího Trnky z postele přímo do velké knihy, která visí nad hlavou.
Art Café. Magazín stanice Vltava.
do světa českého výtvarníka, loutkáře, grafika, spisovatele Jiřího Trnky. Vstupujeme v dnešním čtvrtečním Art Café, a to společně s mými dnešními hosty, kterými jsou Jakub Horá, Petr Adámek, kteří se podíleli na přípravě výstavy, která nese název V zahradách imaginace a kterou budete už za dva dny moci vidět v galerii Středočeského kraje GASK. Vrátím se, pánové, k té první části výstavy, o které jsme mluvili v první části rozhovoru. Zaujalo mě, že v podstatě na té výstavě, kromě loutek, o kterých jsme mluvili, bude představen i méně známý pól Trnkovy tvorby. A tím je například jeho tvorba sochařská. Myslím, že konkrétně půjde o jeho dřevěné sochy a plastiky. Zajímá mě proto, Jakube, co v podstatě Trnka prostřednictvím plastik, soch zobrazoval. Kam se dají v rámci jeho výtvarného díla tyto projevy zařadit a jakou facetu jeho umělecké osobnosti reprezentují?
No, já myslím, že to je další vlastně jako výraz témat, která Jiřího Trnku zajímala vlastně v rámci té kolekce, kterou představujeme na výstavě, tak tam vidíme například dvě hlavy Harlekína, což je jasný odkaz zase prostě jako na divadlo. Vidíme tam Pseudola, což je prostě téma herce, který je prostě, které je obsaženo jak v jeho filmové tvorbě, ale také prostě velmi výrazně v tvorbě malířské. Jsou zde přírodní motivy, jako například plastika prales, opět zase nějaký prostě odkaz na zahradu nebo na řadu prostě výtvarných děl, která vytvořil. Takže myslím, že to jsou zase ta témata, která Trnku zajímala, ale vyjádřena vlastně jiným uměleckým oborem prostě a jinou prostě technikou, ale myslím, že je to furt ten samý svět Jiřího Trnky, akorát v dřevěné plastice. Mm-hmm. Je tam například svatý Jiří, historická témata, klaun nebo šašek hnědobílý, opět zase odkaz na výtvarná díla, kterým se věnoval vlastně na toto téma divadelní. I loutkové divadlo vlastně, když se to tak veme zase. Takže je to vlastně další přesah, další rovina, kterou prostě Trnka se teda začal vlastně věnovat plastikám, jestli dobře pamatuju, až v 60. letech, kdy, a zase ten cituju vlastně vzpomínky, tak už byl unaven vlastně tím koloběhem té filmové tvorby a v 60. letech vlastně začal znovu malovat a znovu tvořit autorská díla, což byly právě tyto plastiky. Takže i kolekce vlastně obrazů ze 60. let je velmi unikátní v té naší výstavě. Je to vlastně celá jedna místnost věnovaná těm 60. letům, takže tam nejsou jenom plastiky, ale jsou zde právě i ty obrazy ze 60. let, které mají zase úplně jiný pocit, než třeba obrazy z těch 40. let.
Teď jste zmínil důležitou věc, na kterou jsem se samozřejmě chtěla ptát, a to je právě ta poloha Trnka malíř. Myslím, že mohu říct, že pro většinu z nás je tenhle pol tvorby nejméně známý, nebo ten z těch méně známých, když samozřejmě teď nemluvím o Trnkově grafickém projevu, nebo to, jak ho známe jako ilustrátora z řady knížek. Zmiňoval jste 60. léta, znamená to, že Trnka se malířství věnoval výhradně v této etapě, v tomto období svého života. To je první otázka. A druhá, vlastně, která mě zajímá, je, jaký on sám měl k malbě vztah, jak důležitý výrazovým prostředkem pro něj malba byla v kontextu celé té škály jeho výrazových prostředků a schopností.
Já myslím, že byla velmi, velmi významná, protože se vlastně malby věnoval už od mládí. A když mám takové jako nevýraznější malířské epochy, Trnkové epochy, tak to jsou 40. léta a právě 60. léta. A já teda to prostě vnímám takhle při pohledu, protože ono to vidí jako na první pohled, že to je zase další způsob vyprávění. Ono to jako není úplně, jak bych řekl, nějaký zobrazení, ale je to prostě zase další příběh, který vlastně Trnka vypráví. Ať už jsou příběhy figur, které na těch plátnech vidíme, nebo jsou to třeba nějaké příběhy krajiny. Ale když se podíváme jako na Trnkova vlastně témata ústřední malířská, tak v těch 40. letech to byly opět zase ty lidové motivy, vesnické motivy, kde je asi nějaká inspirace vlastně tím dětstvím vlastně na Plzeňsku. A divadlo, což je prostě, to jsou ústřední dvě linie, které tam jako jsou vidět. A jsou to vždycky vidět prostě nějaký příběh někoho v tom divadle, případně někoho v té vesnici, který případně celý příběh vlastně, tam obraz Masopust, obraz Betlém, ten je prostě výjimečný. Takže myslím, že to je další forma vlastně vyprávění. Aspoň teda takhle bych to chápal já. A v těch 60. letech se zase vlastně vrací spíš k nějakým předmětům, které, nebo objektům, které ho zaujaly, ať to je třeba skříň nebo trůn, tam je, že obraz, který na výstavě zrovna není u nás, ale je tam třeba obraz skříň, kde zase prostě nějakým způsobem zobrazuje prostě věci, které vlastně běžné potřeby denní, které ho prostě zaujímají nebo zaujaly a nějakým způsobem interpretuje dál.
Vy jste zmiňoval ze svého pohledu dvě hlavní linie té jeho malířské tvorby. Já jsem z katalogu zaznamenala nebo odečetla ještě dvě další, která mi vlastně přijdou velmi zajímavá. A to je krajinomalba a autoportréty. A ptala jsem se sama sebe, protože těch autoportrétů je tam hned několik, myslím, že 5 nebo 6 jsem jich tam napočítala.
No, 25 možná.
Vím, že je jich víc, ale v tom katalogu, co jsem zahlédla, jich bylo, já nevím, do desítky určitě. Ale ptala jsem se sama sebe, co vlastně tahle záliba v sebe zachycování, v nějaké malířské sebereflexi o Trnkovi vypovídá. Proč měl takhle úzký vztah k takhle specifickému žánru, jako je třeba autoportrét? Petře, ano, klidně, pojďte.
Mám takovou pověd. Poznámku, když jsi se ptala předtím v tom předchozím vstupu po té jeho lidské identitě, po té osobnosti. Já to řeknu za sebe. Jiří Trnka patří těm tvůrcům, kteří jsou zajímaví nejen svým dílem, ale skutečně i svým vzhledem. Když se podíváte na jeho fotografie, já myslím, že to byl výjimečně fotogenický člověk. Dost specifickým způsobem, ale byl. A Jan Werich mu přezdíval malovaná Almara například. Že? A ta jeho tvář prostě nemohla ho nezaujmout v této malířské pozici, to znamená z pohledu prostě ty autoportréty podle mě jsou s tím provázány. On se viděl a právem jako zajímavý objekt. To je moje vysvětlení a já si doufám, že nejsem daleko od pravdy.
No a jenom doplňuji, že na výstavě to budou moct posoudit návštěvníci, protože my jsme teda portréty tam tenkrát nezařadili, protože byly součástí té výstavy v Plzni. Tam byla celá kolekce všech, vlastně tam byly všechny autoportréty, které jsou známé, ale tentokrát jsme zařadili objekt nazvaný Magické zrcadlo, což je vlastně zrcadlo, které promítne všechny Trnkovy portréty, takže návštěvník opravdu bude moct vidět jak proměnu časem Jiřího Trnky, tak i proměnu v rámci toho výtvarného zpracování autoportrétu.
Myslím, že zatím jedinou oblastí tvorby umělecké Jiřího Trnky, které jsme se zatím nedotkli, je oblast ilustrátorská, oblast ilustrací. Řekla bych, že i tady byl Trnka velmi plodný. Připomenu třeba Hrubínův Špalíček nebo Pohádky tisíce a jedné noci, Nezvalovu knihu, Anička Skřítek a Slaměný Hubert, Karafiátovi Broučky, Pohádky bratří Grimmů nebo Pohádky Johana Christiana Andersena, třeba i Holanova Bajaju a tak dále a tak dále. Čili mě zajímá, jak jste vlastně k tomuhle přistoupili, určitě jste museli nějak selektovat, vybírat, jak jste si s tím poradili a co z téhle větve Trnkovy osobnosti a Trnkovy tvorby na té výstavě představíte a jak?
No, to byla vlastně největší práce vybrat výběr prostě ilustrátorské tvorby Jiřího Trnky. Dělal to vlastně Jan Trnka jako kurátor výstavy, ale když to vemu, jak to dopadlo vlastně, tak my jsme rozdělili do dvou místností nebo do dvou expozic vlastně ty díla, která byla určena pro nejmenší děti, což je zejména Říkejte si se mnou a Míša Kulička, tak jsou umístěny v expozici Loutkového divadla a to v takovém vlastně jako souvislosti, že to vyprávění těch knížek je tomu Loutkovému divadlu hodně podobné. Hledě na to, že ten pokoj Loutkového divadla v uvozovkách my chápeme trochu jako dětský pokoj na té výstavě. A následující místnost je plně věnovaná ilustracím. Ten výběr na Trnky, já myslím, že byl čistě osobní, že byl prostě podle toho vlastně, která díla považuje za klíčová, ale musím říct, že tam je teda v tuhle chvíli asi 90 ilustrací se zhruba 30 knížek a to jsme zachytili opravdu jako, myslím, že ani ne polovinu celé té tvorby a jsou řazena chronologicky, ale nechybí tam vlastně žádné klíčové dílo z těch vlastně, co jste vyjmenovala, tam jsou všechny. A protože jsme vlastně nedokázali, protože samozřejmě toho prostoru nebylo tolik, tak tam dát vlastně kompletní Trnkovou tvorbu ilustrační, tak vzniklo opět vlastně video nebo audiovizuální dílo, které zobrazuje vlastně 55 Trnkových knih. Je to taková takzvaná knihovna, my tomu říkáme, nebo v rámci výstavy, a tam skutečně všechny knížky se objeví, otevřou a jejich postavy animované vlastně uvedou tu knihu, takže dětský divák nebo dospělý divák, který chce vlastně nějak poznat Trenkovu tvorbu ilustrační kompletně, tak zrovna v tomto videu dostane opravdu plnou informaci. Zároveň je to celkem, nebo pro mě velmi zábavná tvorba, protože opravdu vidíme ty ilustrované postavy zase v pohybu, takže to je takový bombónek.
To je moc hezké. Teď jsme mluvili o tvorbě ilustrátorské. Myslím, že většina z těch knih, které Jiří Trnka jako ilustrátor vytvořil, byla dedikována dětskému čtenáři. Tak by se možná dalo mluvit i o řadě jeho loutkových filmů, které samozřejmě ale mají i ten přesah k divákovi dospělému. Pojďme se teď ale zdržet u těch nejmenších, tedy u dětí. I pro ně je připraven bohatý doprovodný program. Petře, pojďme ho trochu přiblížit. Co z toho, co ještě tady nezaznělo, ano, z toho, co říkal Jakub, je ještě možné nejen, akcentovat?
Nejen pro děti, nejen pro ty nejmenší, neboť lektorské centrum, to je to oddělení naší galerie, které se věnuje dětem, ale nejen dětem, tak připravilo několik okruhů doprovodných programů k Trnkově výstavě, které zasahují nebo chtějí zasáhnout to spektrum od opravdu malých dětí až po seniory. A je to rozděleno do několika okruhů, jak už jsem říkal, GASK bez bariér, GASK rodinám, což je mezigenerační program, GASK dětem, GASK školám. Takže skutečně myslím, že celou tu vývojovou fázi dítěte ty programy postihnou, plus tedy do toho budou přizváni i rodinní příslušníci z řad rodičů i prarodičů. Ty programy mají takovou tu interaktivní náplň, takže se bude pracovat s tím, jak ty děti a vůbec ty návštěvníci té výstavy, co si z ní odnášejí nebo co viděli a jak potom to budou zpracovat v různých dílnách při takových těch setkáních s přizvanými tvůrci. Konec konců s tím souvisí ještě jedna linie těch doprovodných programů, která bude rozvržena do 3 čtvrtečních večerů, kdy se budeme setkávat s tvůrci nebo spolutvůrci animované tvorby v Čechách, nejen tedy na filmech Jiřího Trnky, ale obecné rovině. Bude to jakýsi pokus podívat se na to, kam došel český animovaný film po smrti Jiřího Trnky. Ale bude přizvána i například paní Vlasta Pospíšilová, která patřila do toho animačního týmu Trnkova v 60. letech a vlastně už na konci 50. let, která už pracovala na Snu noci svatojánské například. Bude tam setkání s Františkem Vášou, animátorem, hercem divadla Sklep, který taky spolupracoval s Janem Švankmajerem, to znamená s tvůrcem naprosto z jiného ražení, který ovšem se přiznával k tomu, že v dětství třeba špalíček ho zasáhl a tak podobně. A ještě taky s tvůrcem, s animátorem, člověkem, který se pohybuje v současnosti v této oblasti, s panem Williamem Valou, který pracuje v současnosti v krátkém filmu na Barandově, na filmu I myši patří do nebe, který je dělaný takovou tu rudimentární, poctivou starou technikou animovaných filmů. Takže ty doprovodné programy se budou snažit pokrýt veškerá ta témata, která ta výstava nabízí v jakémsi odrazu nebo vysílání dál. Takže nebude to jenom o Jiřím Trnkovi, ale bude se to týkat vlastně všech těch toho nejširšího kontextu, který to nabízí.
Petr Adámek a Jakub Hora byli hosty dnešního čtvrtečního Art Café. Společně s nimi jsme vás pozvali na výstavu, která bude dosud nejkomplexnější a největší expozicí, která bude reflektovat dílo českého výtvarníka, loutkáře, ilustrátora, režiséra loutkových filmů Jiřího Trnky. Výstava nese název V zahradách imaginace v galerii Středočeského kraje GASK začne už za 2 dny. Pánové, já vám moc děkuji, že jste vážili cestu z Kutné Hory, Jakub z Plzně, a přijeli jste do Prahy nám o této výstavě říct. Díky moc, budu vám držet palce, ať se výstava podaří, ať má úspěch a ať zasáhne nejen malé dětské návštěvníky, ale i ty dospělé. Tak díky moc.
Děkujeme.
Děkujeme za pozvání.
Art Café. Magazín stanice Vltava.